Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sofia Virta on mulle sunnuntai brunssin vieraana. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos kutsusta.
Nyt jätetään kaikki tittelit ja kaikki ylimääräiset pois. Mä tiedän, että sä oot ihan hirveän kiireinen ihminen. Nyt kun me äänitetään tää, niin vuosi ei ole vielä kerran vaihtunut, mutta tää on meidän vuoden ensimmäinen jakso. Sä saat aloittaa meidän sunnuntai brunssin vuoden. Mikä on siis iso kunnia? Mä oon yrittänyt saada sua haastatteluun, mutta sä oot siis älyttömän kiireinen. Sekin nyt tuli tänne ja hirveällä kiireellä. Ja onko se arki koko aika tällaista?
No on se kiireistä, mutta mä yritän nykyään välttää, että mä en vaikka vastaa, jos ihmiset kysyy, että miten menee niin kiireisesti. Mä oon yrittänyt tiputtaa sen sanan vähän niin kuin pois. Ja. Mun mielestä tiedätkö lietsoa sitä tunnetta koko aika, että siitä vasta olisikin kiire. Ne. Tavallaan mähän saan vaan tehdä tosi paljon tosi kivoja juttuja. Ne on vaan tosi peräkkäin. Siksi pitää välillä juosta. Niin. Että on se varmaan kiirettä, mutta ei sellaista negatiivista mun mielestä kuitenkaan.
Okei. Yleensä kun sä tulet haastatteluun, sä tiedät, että esimerkiksi että nyt vaikka joku lehti haluaa pyytää sua haastatteluun tai telkkari haastatteluun, niin sä tiedät suurin piirtein, mihin sä oot tulossa. Nyt kun sä tulit tähän sunnuntai brunssiin, niin sä kysyt, että pitäis mun tietää jotain etukäteen, että kun avustaja välttämättä on antanut eteenpäin niitä tietoja, niin onko sulla aina semmoinen, tai kun sä tulet haastatteluun, niin tuut sä silleen, että tuutko sä vähän niin kuin sille defensityylillä vai tuutko sä silleen, että katsotaan mitä tässä tulee vai mikä yleensä? Esimerkiksi kun sä tulit tähän näin, niin mikä tilanne oli?
Ensinnäkin mun on pakko heti sanoa avustajieni kunniaksi, että he kertoo kyllä mulle, mutta mä en välttämättä aina ole kuunnellut ohjeita. Mutta siis mä tuun itse asiassa aina aika avoimin mielin.
Yeah.
Mä en edes halua tietää välttämättä etukäteen, että ei se vaikuta, että mä en jotenkin etukäteen. Mähän muuten käyn päässä, niin ne keskustelut jo silleen pari kertaa mielikuvituksessani, ja sitä mä en halua tehdä. Niin mä tuun kyllä tosi silleen avoimin mielin.
Yeah.
Ja ennen mä olin ehkä jotenkin enemmän silleen vähän defensiivinen, koska mä tiedän, että mä puhun paljon. Ja sit mä jotenkin pelkäsin, että mitä jos mä puhun liikaa ja avaan liikaa elämääni ja annan itsestäni liikaa. Mutta nyt mä oon mennyt kauan sitten jo sellaisen pisteen yli. Että mä ajattelin, että mä haluan luottaa siihen, että mitä siinä hetkessä tapahtuu, mitä siinä haluaa tuoda ilmi ja mitä keskustelua käydä.
Yeah.
Että aika avoimin mielin mä sanoisin.
No sä oot poliitikko. Sä oot vanhempi, mutta puhutaan nyt vähän politiikasta. Hirveä tilannehan tällä hetkellä. Miten jos mietitään, että nyt sä et ole niin kuin puolueen puheenjohtaja, että sä oot ihan tavallinen aamulla herävä ihminen, joka lähtee töihin, niin muistatko sä koskaan, että olisi ollut tällaista tilannetta Suomessa? Jotenkin, kun aika moni ihminenkin, että mä oon kysynyt, niin ei enää jaksa, tietysti. Kun jotenkin tuntuu, että niin kuin oli pandemia, nyt on sota. Ja mun 16-vuotias tyttö on elänyt niin kuin viimeiset 16 vuotta semmoisessa maailmassa, että apua. Muistatko koskaan tällaista tilannetta, että olisi ollut?
No tavallaan en. Että mä oon saanut, vaikka mä oon syntynyt silloin 90-luvun lamaa ja kasvanut ehkä niin kuin niiden aikojen läpi, niin olihan ehkä mun vaikka sukupolven kokemus aika vahvasti se, että asiat meni jotenkin eteenpäin ja maailma aukesi ja välitettiin yhtäkkiä niin kuin niistäkin lapsista maailmalla, joilla ei ole ruokaa ja tämän tyyppisesti. Ja nyt tuntuu, että tosi monessa asiassa perutetaan. Meillä on Putin, Trump, Kiinaa johtaa niin kuin ihmiset, jotka haluaa avaa valtaa itselleen, niin onhan se järkyttävää. Mutta sitten taas se, mistä mä vaikka tulin politiikkaa, sieltä lastensuojelusta, niin kyllähän mun päivät on ollut aika täynnä ennenkin ihmisten epätoivoa ja tavallaan niitä varjopuolia, mitkä ei välttämättä näy niiden ihmisten elämässä, joilla onneksi asiat mennyt paremmin. Että siinä mielessä taas mä ajattelen, että mä oon kyllä toiminut juurikin lasten ja nuorten kanssa, joiden elämä on ollut aika varjojen niin kuin värittämää ja synkkää silloinkin, vaikka maailmantilanne oli tavallaan toinen.
Sä oot ollut politiikassa nyt mukana vuodesta 2017
mä lähdin extempore niin kuntavaaleihin siitä asti.
Niin ja se oli niin, että lastensuojelun kautta joku tyyppi sanoi, että sä voisit olla hyvä poliitikko.
Joo, yksi ihan huikea nuori, jolla toki oli tosi, tosi vaikeita ongelmia. Me tein siis nuorten kanssa, joilla oli vahvaa rikos- ja päihdeoireilu. Ja hän sanoi kerran, jonkun meillä oli ollut aika rankka yövuoro, hän oli voinut aika huonosti ja me oltiin käyty tosi niin kuin syvällisiä keskusteluita. Ja sitten hän sanoi jotenkin, me tehtiin 15 tuntista yövuoroa silloin, että sitten alkoi olla jo aamu aika pitkällä. Ja sitten hän sanoi siinä aamupalalla, että Sofia, voisit sä mennä vaan presidentiksi. ja voisit sä niinku kertoa, mitä me ollaan käyty läpi, niin kukaan muu ei käy.
Ja
mähän nauroin, tai me naurettiin tavallaan vähän, sitten hän oli silleen, että ei, kun sä uskaltaisit sanoa, mutta eihän mulla ollut mitään tietoa politiikasta, mun perheessä ei puhuttu mitään, ehkä Timo Soinista joskus, mistään muusta ei. Mutta joo, häneltä se ajatus lähti ja oli aika siistiä sitten silloin, kun mut valittiin puheenjohtajaksi 2 vuotta sitten, niin tietää, että hän tavallaan sai tietää, että hänen innostuksesta se antoi aika pitkälle, vaikka sitten ei mennyt kauan aikaa, että mä sain tiedon, että hän oli päättänyt oma elämänsä. Niin kuin sinällään surullinen tarina, mutta joo, heidän ansioista me täällä on.
Mä tuossa mietin eilen itse asiassa, alkuviikosta mä tiesin, että sä oot tullut mulle haastatteluun. Tätähän on muutaman kerran muuten siirretty, tätä haastattelua. Ei mitään hätää, mä ymmärrän, sulla on sun kiireet. Sitten mä mietin, että okei, että mitä mä niin kuin halusin saada irti Sofiasta, ja mä rupesin katsoa, että mitä kaikkea susta niin kuin on tehty ja kirjoitettu. Ja siellä on siis aika paljon, aika niin kuin, siellä on niin kuin eletty elämää. Mutta jos puhutaan nyt politiikan elämästä tai poliitikosta, niin millainen reissu tämä on ollut sulle? Onko se ottanut enemmän kuin antanut, vai onko se antanut?
Niin olla politiikassa.
Niin.
No mä ajattelin, että se on kyllä ollut ihan järkyttävä hieno mahdollisuus. Siis ei se ole todellakaan ollut helppoa. Ja se ei ollut mitään, mitä mä koskaan olisin halunnut tai suunnitellut. Että tavallaan ehkä se on se, että mä tulin aika tyhjistä, tietämättä yhtään mihin tulin. Ja mähän siis silloin vaikka, kun mut valittiin eduskuntaa 19, niin mähän ekan yön vaan mietin, että miten voi irtisanoutua. Siis ja itkin vaan kotona mun vauva sylissä, joka oli ihan pieni.
Yeah.
Mä mietin, että nyt koko Suomi saa tietää, että eihän mä osaa mitään. Nyt ne on mennyt äänestämään mua ja en osaa edes englantia tarpeeksi. Mä muistan vielä, että se ajatus pyöri mun päässä.
Yeah.
Että se oli aika niin kuin, koska mähän olin tehnyt vaalit 0 budjetilla. Kukaan ei varmasti olettanut, että mä pääsisin läpi. En minäkään, mä olin
ajatellut. Siis niin ajattelit sä itsekään, että sä pääsit läpi?
En ajatellut, koska no mä olin siis siinä kohtaa edelleen töissä niin kuin mielenterveyspäihdepuolella ei mulla edelleenkään ollut. Joo, mä olin sitten ollut vähän aikaa kuntapolitiikan puolella, mutta en mä mieltänyt olevani mitenkään poliitikko.
Yeah.
Ville Niinistö oli mun edeltäjä, joka oli tavallaan aika iso nimi silloin, ja vaan yksi paikka oli jaossa omassa vaalipiirissä, niin en. Mä sanoin niin mun parille kaverille, jotka mua tuki niissä ekoisvaaleissa, niin joku 2 viikkoa ennen vaaleja, että mä näin semmoisen unen, että mä pääsin läpi. Ja sitten mä sanoin niille, että niin kuin mua ahdisti se uni tosi paljon, koska en mä osaisi tarpeeksi. Mulla on tää vauva ja kaikkea. Sitten mä muistan, kun ne katsoi toisiaan ja sitten ne sanoi jotenkin silleen, että Sofia, että sä oot meillä tosi rakas ja me uskotaan sun tosi paljon. Mutta sä et missään nimessä pääse läpi, että sun ei tarvitse murehtia tota. Siis ihan lähtökohtaisesti sen takia, että meillä ei ollut rahaa niihin vaaleihin.
Ja
keskiverto läpimenobudjetit oli silloin 38 000 €. Ja siinä oli tavallaan niin kuin kaikki todennäköisyydet oli vastaan. Mutta sen jälkeen mä oon tietenkin ollut super kiitollinen. Mutta eihän se ole niin kuin, mä oon saanut aina, mähän on aika ujo, mitä kukaan ei ikinä uskoisi. Niin kuin, mutta mä oon saanut aina rohkeutta jotenkin siitä, että mä oon ajatellut, että mä oon vähän niin kuin, tiedätkö, asianajaja. Että sit kun mä jännittin, että mä muistan ne nuoret, että mä haen aina mieleen niin kuin jonkun ihmisen. Ja sit mä tavallaan mietin, että mä ajan nyt hänen asiaan, niin sit se antaa semmoisen ehkä vähän kovuudenkin, minkä ihmiset sit näkee.
Miten mitä sä luulet, että sit kun sä ajattelet, että nyt sä haet, sulla on 0 budjetti ja katsotaan, miten tässä käy. Niin mikä oli se, että sit sä sait niin paljon ääniä, että sä pääsit?
No sitä on kysytty 1 000 000 kertaa ja ei mulla ole siihen mitään niin kuin oikea vastaus tietenkään. No varmaan siis mä väitän, että kyllä siinä paino sen, mitä ehkä kaikki tavallaan niin kuin väheksy, koska mä olin tosi nuori ja ihmiset ajattelee, että mä en ole ehtinyt just hirveästi ehkä elää, että ei mulla voi olla niin kuin verkostoja. No ei mulla ollutkaan sellaisia, mä tulin aika köyhästä perheestä, ei meillä ollut mitään poliittisia verkostoja tai mitään varakkaita yrityssukuja takana todellakaan. Mutta mä olin tehnyt tosi montaa työtä silloin jo.
Ne.
Niin kuin samaan aikaakin moni duuneja, aloittanut 16-vuotiaana ja häärännyt dokkiyhdistyksen puheenjohtajana ja kun mä oon vähän sellainen vilkas ja kiinnostunut asioista, niin tavallaan hän oli aika paljon ihmisiä, jotka sitten kuitenkin tunsi mut niin kuin tällaisista yhteyksistä. Ja mä tiedän, että sieltä moni lähti tukemaan, että ehkä mä olin kiitollinen siitä, että ne ihmiset, jotka olisit, joita oli kohdannut niinkin nuorena ehtinyt, niin oli jättänyt sitten jotenkin sellaisen jäljen, että he halusivat tukea, kun mä olinkin ehdolla vaaleissa. Ja sitten ehkä mä tein ymmärtämättä kaiken tosi eri tavalla, mitä yleensä poliitikot, koska mä en tiennyt, miten kuuluu tehdä.
Yeah.
Että mä ehkä sit puhuin jotenkin suorempaa ja ehkä sit jotenkin kansantajuisemmin, koska mä en osannut puhua mitenkään hienommin, heittomerkeissä. Niin ehkä se selittää, mutta ei mulla toki siihen ole vastausta. Silloin ekoiskuntavaaleissa, silloin kun mä sit pääsin läpi, koska mullahan on silleen vähän poikkeuksellinen tilanne, niin mä oon superkiitollinen, että onko mä nyt tehnyt 8 vaalit, niin mähän on siis aina saanut voittaa. Ja mä tiedän, että se ei ole todellakaan itsestään selvää. Siksi mä aina sanonkin, että mä oon niin kiitollinen, että siitä saa tehdä. Mutta silloin ekoiskuntavaaleissa, niin mä muistan siinä päivänä, ennen kuin tulokset edes tuli, Niin mä sanoin, että mä oon saavuttanut mun tavoitteen, koska mä aloin saamaan äänestyspaikoilta kuvia mun entisistä lastenkoti nuorilta tai heidän kavereilta, että ne on tuuningmersujen kanssa huput päässille, että me annettiin ääni ekan kerran. Joo. Ei se, että he antoi mulle äänen, vaan se, että he antoi vaaleis äänen, koska he ei luottanut tähän yhteiskuntaan. Ja se on ehkä ollut se, mikä on ollut mulla kaikki vuodet kaikkein tärkeintä, että mä haluan pitää myös sellaista, mitä mä olin ennen. En mä olisi välttämättä äänestänyt 18-vuotiaana. Äänestin, kun tykkäsin koirista, niin kuin sen takia yhtä puolella, mutta en mä kokenut, että politiikka olisi mitään, mikä olisi mun kaltaisille. Sitten mä ehkä haluan laventaa sitä nykyään.
Ja siis sä oot tehnyt sen tosi hyvin, koska mä henkilökohtaisesti, mä totta kai siis pääsen seuraamaan, joudun seuraamaan, kun olen töissä kanavalla, joka on Suomen suurin. Ja sitten pitää olla tietoinen siitä, että mikä on tämänhetkinen tilanne ja mistä puhutaan ja niin edespäin, niin joutuisi sillä seuraa politiikkaa. Mutta sä oot oikeastaan niitä ainoita poliitikkoja, joka puhuu suoraan ja selkeästi. Ja joka sitten, esimerkiksi A-studion katsominen on mulle suurinta iloa, jos sä oot esimerkiksi siinä mukana, kun sä pystyt oikeasti niin kuin debatoimaan ja tuomaan niitä argumentteja ja järkevästi selittää niin, että ihminen, joka ei tajua politiikasta mitään, niin on silleen, että totta muuten. Ja se on varmaan semmoinen asia, minkä takia sit voisin kuvitella, että äänestäjät on olet innossa. Mä puhuin itse asiassa vähän aikaa sitten myöskin teidän puolueen jäsenen Sean Huffin kanssa.
Sean on loistava.
Ja niin hän same but different, että hän sillä aikana kun pyrkii, niin sanoi, että vitsi, lähdetään vähän katsoa ja kokeilemaan, urheilu-ura on just loppunut ja nyt tällä hetkellä niin myöskin tekee todella hyvää poliittista uraa, joka on vasta alussa. Teidän varapuheenjohtaja. Ennen kuin mennään tuohon niin kuin politiikkaan vähän pidemmälle. Mä seuran sua somessa ja mä katsoin, just oli joku tämmönen, itse asiassa mä katsoin semmoisen videon, jossa mä mietin, että aika avoimen rohkeasti sä kerron semmoisista asioista, mitkä sä puhuit, tässä oli tämmönen postaus, minkä mun piti katsoa siis muutaman kerran. Mä olisin, että vitsi, että onpa aika raju. Sä kerrot sun nuoruudesta ja siitä, että kuinka asiat on ollut tosi hyvin. Sä oot opiskellut paljon, sä oot tehnyt kaikennäköistä niin kuin työtä, sä oot tehnyt tärkeitä duuneja. Mutta jossain vaiheessa niin kuin noissa opiskeluissa niin oli semmoinen olo, että tiedätkö, että ei vaan jaksa. Ja se jaksaminen on mennyt niin pitkälle, että sä ajattelit, niin kuin, että mä en tiedä kuinka pitkälle sä olit sen ajatuksen vienyt eteenpäin, mutta tiedät, että se tuntuu siltä, että niin kuin kaikki kaatuu päälle, että sä päätät sun oman elämän. Se on aika hurja todeta, koska siis mä oon joskus käynyt samoja fiiliksiä läpi. Toki sit kun on oma tytär, niin jotenkin säikähtää niitä ajatuksia. Ja sit mä mietin vaan, että tää on joku tämmönen, tiedätkö, mieli juttu. Miten sä muistat sitä aikaa?
No, kyllä mä muistan siitä paljonkin ja ei se niinkään ehkä ollut niistä opinnoista, vaan ehkä sitä kuormaa oli kertynyt aika paljon lapsuudesta ja nuoruudesta. Ja myös semmoista asioista, joista mä en halua puhua julkisuuteen, missä mä oon tehnyt sen valinnan. Mutta sitä oli vaan kertynyt ja mä olin ehkä aika semmoinen villi, mutta tosi tunnollinen lapsi sitten samaan aikaan. Ja yritin niinku suorittaa tosi paljon ja ehkä ostaa sellaista hyväksyntää sillä, että tekisi mahdollisimman hyvin. Ja sitten kun samaan aikaan kuitenkin oli tosi villi, niin sitten oli aika ongelmissa ja kaikki nämä ristiriidat. Mutta sitten siinä kohtaa tavallaan, kun ne voimat loppu, niin mä olin seurustellut 14-vuotiaana ja seurustelin yli 20-vuotiaaksi, mikä varmaan pitkälti vaikutti mun elämään niin, että mä oon nykyään myös osittain tässä roolissa. Mä olisin saattanut ajautua vaikka jopa niin kuin lain toiselle puolelle, niin kuin mä oon sanonut, että mun kaltaisen luonteella olisi voinut joutua monenlaisiin ongelmiin nuorempana. Mutta joo, siis niin kuin mä aina sanon, että itse tuosta ajatukset on itse asiassa täysin normaaleja tilanteessa, joka on niin kuin jossa olosuhteet on kohtuuttomat. Ja silloin, kun se kuorma vaan kasvoi niin suureksi, mä olin nähnyt sitten jo varmaan vuoden verran jatkuvasti painajaisia. Mä pelkäsin jo öitä, niin kuin nukkumista. Ja toi mun elämä muuttui siinä kohdassa paljon. Mä tein tosiaan montaa työtä, suoritin niitä opintoja ihan hulluna, hoidin niitä. Mulla oli Tanskan dokkeja ensin yksi kohta, niitä oli kolme. Ja muuta, että oli aika paljon. Mutta joo, sitten muistan sen päivän, kun se ajatus vaan tuli. Tavallaan tuli semmoinen rauhallinen olo siitä, että nyt mulla on kaikkea ratkaisu. Että mä lopetan oma elämän ja kyllä mä vein sen siis todella, todella pitkälle. Ja toi, niitä ajatuksia oli ollut toki niin kuin siinä sitten jo aiemmin, mutta vähän toi, mitä sanoit, että sulla on vaikka oma tytär, niin mä muistan, että mulla ei ollut lapsi, mulla oli koirat. Ja sitten mä muistan, että mä mietin meidän äitiä, mun mummi, että se ajatus tuli aina, että no eihän mä vois, koska mä en kestä sitä, että mä särjen heidän niin kuin sydämen. Mutta sitten tavallaan, kun se ahdistus oli jo niin syvällä siellä tunnelissa, niin se ajatus poistui. Mutta luojan kiitos sitten mun äiti, kun mä vein koirat hänelle hoitoon. Sen mä muistan niin kuin sumuisesti, niin hänellä syttyi joku vaisto, että nyt ei ole kaikki hyviä. Ja sitten mentiinkin siitä päivystykseen ja sitten asiat meni niin, että saa elää tänäänkin. Yeah. Mutta mä oon valinnut siitä puhua, vaikka mulle sanottiin politiikan alkumetreillä, että älä Sofia ikinä puhu tästä, että kukaan ei ota sua niin kuin tosissaan politiikassa. Että ihmisethän ajattelee, että sä et kestä siitä painetta ja muuta. Mä ajattelen täysin päinvastoin, että mä olisin toivonut silloin, kun mä olin semmoinen 20-vuotias ja kaikki asiat, mitä oli joutunut jo silloin kokemaan elämässä, mitä niin kuin ei tavallaan olisi tietenkään ansainnut ja muuta, niin mä olisin toivonut, että olisi ollut enemmän esikuvia, jotka uskaltaa sanoa, että hekin on käynyt niin kuin siellä pohjalla tai siellä pimeällä puolella, missä ajatukset alkaa olla tosi synkkiin, mutta että sieltä voi päästä pois ja se ei ole heikkoutta, koska se pahinhan siinä koko elämänvaiheessa tunne oli, että mä oon epäonnistunut. Mutta eihän se ole sitä. Ja sitten mä oon valinnut puhua siitä ja on ollut tosi tosi hienoa, että on pystynyt auttaa sekä vanhoissa töissä silloin, sitten nuoria, mutta myös nykyään. Et mä saan siis ihan päivittäin viestejä.
Ja se on siis musta ihaltavaa, että sä puhut siitä ja se on tosi tärkeää, koska puhutaan nyt politiikasta siitä, että nuoret ei oikein usko mihinkään eikä halua välttämättä äänestää, kun ei oikein tiedä, että tapahtuisi mitään muutoksia. Mutta aika moni nuori varmasti saa kosketuspintaa niin kuin tämmöisistä tarinoista, tämmöisistä hetkistä. Semmoisesta hetkestä, että joku ihminen on joskus ajatellut tekevänsä tämmöisiä asioita. Ja syitähän on monia. Jollekin saattaa olla päihteet, jollekin saattaa olla hyväksikäyttö, jollekin saattaa olla, tiedätkö, vaan sitä, tiedätkö, että ei vaan jaksa ottaa vastaan. Niin mutta että siitäkin voi päästä.
Just niin.
Ja siitä voi niinku mennä eteenpäin. Että sitten muille niinku ehkä se on se lopullinen ratkaisu, kun ei tavallaan se musta verho läpi enää mitään.
Kyllä.
Ja sitten siitä joku oikeasti saattaa saada ja varmaan kuunnella ja ottaa. Miten kun sä puhut just siitä, että sulla sanottiin alussa siitä, että missä nimessä puhuu tai muuten menee uskottavuus, niin koet sä, että sä joudut edelleenkin tänäkin päivänä siinä positiossa, missä sä oot, niin saat sä hirvittävän paljon vähättelyä esimerkiksi vaikka siellä sisällä kansanedustajan talon seinien sisäpuolella?
No en mä kyllä siellä saa. Mulla on itse asiassa ihan älyttömän paljon kavereita. Mä just jollekin eilen selitin, että niinku, tai puhuin itse asiassa linnanjuhlien jälkeen. Että kun mä muistan ne ensimmäiset vuodet linnanjuhlissa, mikä oli tietenkin suuri kunnia päästä juhliin itsenäisyyttä, mutta mä en tuntenut siellä ketään. Se on vasta maailman epämukavinta pönöttää siellä ja olla sellainen ulkopuolinen, joku mustalammaska tai tunne ketään. Niin nyt mä just sanoin jollekin, että tänä vuonna oli ekan kerran tavallaan kivaa, koska mä tajusin, että vitsi miten siistiä on ollut pysyä omana itsenään ja vaan tutustua ihmisiin yli puoluerajojen, koska nyt se tavallaan kantaa hedelmää, että nyt niitä kavereja on silleen ihan eri puolueista. Että en mä kyllä siellä ennemminkin tukea mun mielestä. Mä saan siis ihan niin kuin perussuomalaisista asti, mulla on siellä paljon kavereita. Viimeksi tänä aamulla yksi heidän riveissä laittoi mulle jotain, että Sofia, älä anna periksi. Hehkutti jotain mun oppositiokritiikkiä, mikä oli mielestäni ihanaa. Mutta en mä siellä, mutta kyllä sitten niin kuin yhteiskunnassa tavallaan. Että kyllä mä tiedän, että ylipäätään jostain syystä mä provosoin osaa ihmisistä ihan valtavasti. Ja sitten sellaista ehkä vähättelyä just ulkonäköön liittyen tai tuohon mun taustaan liittyen tai muuta, niin kyllä sitä on. Mutta sitten on kuitenkin, mä ajattelin, että enemmän sitten niin kuin tukea. Ja kun aina jos joku tulee vaikka vähättelemään, niin mähän mielellään käyn niitä keskusteluja niiden ihmisten kanssa. Mä just laitan usein ääniviestiä takaisin tai vastaan videolla tai kadulla. En tappouhkauksia, siinä menee se raja, koska niitä tulee, niin kuin, en tietenkään. Mutta sitten jos se on semmoisen harmaa alueen, että sinäkään et tyttö hyvä mistään ymmärrä tyyppinen, niin mä usein vastaan, ja niistä tulee ihan älyttömän hyviä keskusteluja. Ja joista on tullut melkein sellaisia, että sitten kun mä kierrän maakunnissa, niin sitten vaikka ne vanhemmat herrat tulee moikkaamaan sinne, vaikka ne on ensin tullut jossain linjoja pitkin, kuin että mitä ymmärrä, että autoa tarvii moni Suomessa, ja sitten mä kerron, että no ehkä ymmärrän niin muuta. Mutta joo, kyllä sitä vähättelyä tulee. Mutta ehkä myös, kun mä oon tavallaan sitten, mä en ole niin kuin suostunut häpeä niitä kokemuksia, koska mä ajattelen, että mä haluan myös olla sellainen tienraiva ja niille nuorille, tai minkä ikäisillä ihmisillä vaan, ketkä käy. Kun kukaan ei valitse niitä vastaankäymisijöitä kohtaa, niin mä oon myös päättänyt niin kuin pitää leua ylhäällä ja pään pystyssä. Että mä en niin kuin suostu ottaa sellaista häpeää asioista, mitä mulla on tapahtunut, mitä kyllä halutaan asettaa välillä ehkä mediankin toimesta ja muualta. Koska mä en halua, että missään on se joku nuori tai minkä ikäinen ihminen tahansa, joka jotenkin katsoisi, että no kun toikin vähän niin kuin pyytelee anteeksi elämää tai häpeä noita, niin mä haluan ennemminkin just niin kuin olla siinä, että niiden vaikeiden asioiden ei tarvitse määrittää sua lopuelämää. Niin ehkä sen takia mä koen sit kuitenkin vähemmän sellaista vähättelyä, mitä voisi ehkä luulla.
Yeah.
Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Aivensilla.
Niin just. Aivens vaihtoliising.
Ah, se on Eiku, joo, just noin.
Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Yksi toinen syy, minkä takia mä haluaisin pyytää sua tänne, itse asiassa mä silloin laitan sulle viestiä, on se, että kun sä just kerrot siitä, että sä saat aika paljon, tai yksikin viesti on liikaa, mutta todella paljon viestiä, varsinkin miehiltä, jossa niin kuin haukutaan, jossa uhataan, jossa niin kuin, sä oot puhunut siitä tosi paljon, ja sitten siinä sun ympärillä olevat ihmiset, moni nainen on jakanut niitä viestejä. Sitten mä muistan, kun joku ihmetteli, että minkä takia kukaan mies ei tartu tähän. Että minkä takia jotkut miehet ei puhu tästä, vaan mieluummin vaikenee. Sitten mä ajattelin, että hitto, että mulla on täällä mun väylä. Mä pystyn puhumaan tästä asiasta. Mä en halua vaieta. Mä haluan olla semmoinen mies, joka vaan katsoo sivusta ja eikä niin kuin notera mitenkään. Mulla on 16-vuotias tytön alku, naisen alku, joka on siellä tiedätkö tulossa. Niin siis varmaan lienee siis sanomattakin selvää, että tilanne, että sanotaan näin, että kun sitä ei voi niin kuin mitenkään normalisoida. Että kun sä saat sitä viestiä joka päivä, tai en tiedä miten paljon sä saat, mutta että usein viikolla, niin siihen varmasti turtuu jollain tietyllä tavalla. Mutta ootko sä nähnyt nyt niin kuin mitään muutosta, kun siitä on kumminkin nyt aika paljon puhuttu? Että, ja sitten musta on hienoa, että esimerkiksi iltapäivälehetkin on alkanut, tiedätkö, soittamaan näille tyypeille, jotka tekee näitä. Ja sitten esimerkiksi säkin, jos sä vastaat, joo, toki jossain se raja kulkee. Mutta ootko sä huomannut, niin kuin, että nyt on tapahtunut edes mitään muutosta parempaan tämän asian suhteen?
Siis oon huomannut. Hyvä. Oon aidosti huomannut. Ja. Koska toi ensinnäkin just mä saan ihan valtavasti viestejä, nimenomaan niin kuin yksityisviestejä, niin miehiltä, jotka on silleen, että he ei ole itse asiassa ajatellut, että tätähän monet naiset varmaan kohtaa. Ja siellä just valtavasti, niin kuin päivittäin mä saan viestejä silleen, että kiitos, että sä oot puhunut, että en ehkä ole poliittisesti samoilla linjoilla, mutta olen alkanut miettimään, että kotona kasvaa 3 tytärtä ja onko tämä se maailma sitten, että mihin me haluamme. Niin kuin tällaisia, ja mä ajattelen, että silloin mulla tulee tosi hyvä olo siitä, että ehkä se on ollut se arvost nostaa niitä asioita näkyväksi, koska silloin ihmiset, jotka ei syystä tai toisesta ole joutunut kohtaa sitä, niin tulee tavallaan tietoisiksi. Ja mä ajattelen, että silloin se muutos voi oikeasti olla mahdollinen. Kyllä mua välillä niin kuin nykyään, siis melkein herkistyn siitä välillä nykyään, kun mä huomaan, että just jotkut, kenen kanssa mä olen käynyt ääniviestikeskusteluja tai muita, ja heidän niin kuin ajatus on kääntynyt ehkä minusta ja he on ehkä jopa tajunnut, että ei voi kellekään puhua niin. Niin nykyään he sitten puolustaa mua jossain mun Facebook-seinällä niille uusille rähisijoille tai jossain keskustelupalstoilla. Ja siellä just lukee jotain, että olen Sofian kanssa kaikesta eri mieltä, mutta hän on ihan hyvä ihminen ja naisia ei saa haukkua tai muuta. Niin siitä tulee tosi hyvä mieli jotenkin. Ja kyllä mulle sanoo kerran joku, että Sofia, oot sä ihan sekaisin, kun sä vastailet näille kaikille ihmisille käyt, mutta se on tosi myös mua. Ja silloin mä itse asiassa pääsen palaksi niin kuin mun vanhaan elämään tavallaan, koska politiikka helposti jää semmoisiin norsunluutorneihin ja puhutaan poliitikot poliitikoille. Ja se on mulle aika epäkotoisaa. Niin itse asiassa ne kohtaamiset on mulle tosi sitä, mihin mä oon kasvanut. Ja mähän oon kasvanut ympäristössä, missä se kieli, mitä, ei se vihapuhe, mutta tavallaan se tosi semmoinen, mä oon kasvanut rekkahalleilla. Niin tavallaan se on mulle tosi kotoisaa, semmoinen tietty tapa, miten puhutaan. Niin ne on niinku, ne luo mulle ihan valtavasti toivoa ne ääniviestikeskustelut tai muut. Tai sitten se, että kyllä niitä enenevissä määrin tulee nykyään myös niitä anteeksi pyyntöjä. Ja myös nuoremmilta miehiltä, että sori, että mä tein susta tämmöisen pilkkavideon nettiin. Mä kohtasin vaikka sattumalta yhden nuoren miehen eduskunnassa, joka tuli tapaamaan yhtä perussuomalaista edustajaa, joka itse asiassa mun kaveri. Ja sitten tämä perussuomalainen edustaja oli, että hei, tässä on myös Sofia Virta. Mä sitten kättelin tätä nuorta kundia, yhtään tietämättä, ketä hän on. Ja hän oli jotenkin vähän vaikeena. Yeah. No sitten mä illalla avasin Facebookin, niin hän oli tehnyt sen postauksen, missä hän oli maininnut mut. Että hän kertoi, että hän on ollut eduskunnassa ja jne. Ja sitten siinä oli, että ja olipa hienoa tavata myös jotenkin Sofia Virta. Että olen häntä haukkunut, mutta hän oli mukava ihminen. Ja sitten hän laittoi mulle yksityisviestin, mihin hän toki linkkasi ne kaikki musta tehdyt pilavideot. Mutta sitten hän oli sille, että anteeksi, hän on tehnyt tällaisia. että sähän olit ihan tavallinen ja kiva ihminen. Ja se on ehkä niiden mun ääniviestien tai videovastausten ehkä pointtikin. En minä. Minä kyllä kestän sen. Ei se pointti ole niin kuin, että voi Sofialla on rankkaa. Vaan se, että ehkä niillä ihmisillä syttyy joku lamppu siitä, että siellä, vaikka sä somessa laitat sen viestin, niin siellä on jossain oikea ihminen, jolla on oikeat tunteet ja oikea elämä. Niin kuin, niin se on ehkä se tarkoitus havahduttaa.
Päteekö tämä muuten sitten siellä eduskuntatalossa myöskin, koska siis ainahan sanotaan, että hei, asiat riitelee, ei ihmiset. Mutta onko siellä vieläkin semmoinen, tiedätkö, maskuliininen 80-luvun vähän kossulle haiseva päätöksenteko puuvilla takissa? Vai onko se alkanut hälvenee jo?
No mä ajattelin, että ei se kyllä niin kuin tollainen varmaan, että toki mä en ollut siellä ennen, niin eihän mä tiedä, mihin mä periaatteessa voisin.
Tämmöinen mielikuva aika monella on. Päätökset tehtiin saunassa ja pitkiä iltoja venytettiin ja...
Ei, mä kyllä sanoisin, että ei se ole enää tavallaan sellaista. Mutta ehkä se, mikä siinä on surullista, on, että se niinku somessa ja mediassa näkyvä maailma on ihan hirveän paljon repivämpi ja riitaisampi kuin se oikeasti eduskunnassa oleva. Ja mä sanoin jossain vaalitentissä viime keväänä noille isoille medioille, että miksi ette voi kuvata tätä mainoskatkoa itse asiassa, koska me käydään tosi hyvin. Niinku, me saatetaan jopa nauraa jollekin, että kun joku on sanonut niin hassu jutun tai... Ei pahalla, vaan silleen niin kuin hyvää läppää heittää. Että tavallaan suomalaiset voisi olla tosi hyvä nähdä, että ensin me ollaan niin kuin ihan tukkanuottasilla jostain verotustoimista ja sitten katkoon me kuitenkin niin kuin jutellaan jonkun koirasta. Siis tiedätkö niin kuin silleen, että tätä olisi tärkeää tehdä näkyväksi ja mä oon yrittänyt tehdä sitä itse vaikka jonkun verran juurikin joidenkin perussuomalaisten kanssa. Mä tiedän, että tavallaan meidän molempien kannattaisi on myös sit ihmisiä, jotka ei hyväksy tätä, että kaverataan. Mutta mun mielestä se on vaarallista. Meillä on niin kuin 5 miljoonan kansa, jos ei ole mitenkään varaa kääntää ihmisiä vastakkain. Se, niin kuin, se on turvallisuusriskikin kaikin tavoin. Plus on tosi paljon raskaampaa vaan vihata kaikkia. Et ehkä mulla on niin kuin eduskunnassa yhden käden sormin voi varmaan laskea ihmiset, joiden kanssa meillä on niin totaalisen isot näkemyserot vaikka ihmisarvosta, että me ei kyllä niin kuin kahvilassakaan juuri hengailla. Että tervehditään käytävällä, mutta tavallaan, että on niin suuri näkemysero ja ehkä joistain mä aistin semmoisen halveksunnan niin kuin mua kohtaa ihmisenä ehkä, että mä edustan niin semmoisia asioita, mitkä heitä vastaa. Mutta enemmistön kanssa niin ihmiset kyllä tulee siellä toimeen.
Miten jokainen työhän on ihan työpaikka, että siellä on ne hyvät ja huonot puolet ja varmaan se, kun sä herät aamulla, niin onko sulla usein semmoinen olo, että jes, ihana pääsee duuniin vai onko se nyt no tietenkin varmaan keli riippuvainen? Kun sä tiedät, että okei, sulla on tänään agendana tää, sit sulla on vielä tää debaatti ja sit sun pitää mennä tonne puolustaa, sit sun pitää mennä tonne kertoa. Ja, niin onko se aamulla semmoinen olo, että jes, lapsi tarhaa ja aamupalaa ja let's go!
No se riippuu varmaan, miten on nukkunut niin aika paljon siitä, mutta... Mutta siis mullahan, mä oon jo kauan sit luopunut siitä ajatuksesta, että mulla olisi jotenkin niinku työ ja vapaa-aika. Tai se oli niinku mahdoton yhtälö, se stressasi melkein enemmän. Että tavallaan mä koen nykyään, että se mitä mä teen, niin se on mulle tällä hetkellä myös niinku elämäntapa. Tai tavallaan, että semmoista rajaa, että mikä on poliitikkosofia ja mikä on ihmissofia, niin mä en niinku esimerkiksi tunnista. Että tavallaan se, ne päivät on niinku päiviä, ne ei ole tavallaan työpäiviä, nehän ei katkee mulla viikonlopuiksikaan, eikä ne katkee välttämättä illalla, jos mä menen lapsen kanssa leffaan, niin todennäköisesti mä kohtaa siellä suomalaisia, joiden kanssa mä käyn keskusteluja ja muuta. Ja se on ollut jopa helpompaa ottaa se vähän sellaisena, että mulla on nyt niinku tämmöinen tehtävä, niin kuin tavallaan luottamustoimet onkin. Mulla on nyt tämmöinen tehtävä puhua tietyistä asioista, kohdata suomalaisia, kuunnella heidän huoliin ja käydä niitä keskusteluja ja sitten vääntää ne viralliset paperityöt siellä eduskunnan tietyissä kokouksissa. Niin se on ehkä helpottanut sitä, että ei ole semmoinen niinku stressiä. Mutta tosi usein kysytään, että miten sä jaksat ja eikö sä uuvu. Mä koen, että mä jaksan tosi hyvin. Se voi myös vaikuttaa se, että kun mä oon kokenut elämässä kyllä niin paljon kovempiakin juttuja, että tavallaan asiat menee sitten mittasuhteisiin. Että mulla on tavallaan aika kivaakin tällä hetkellä, vaikka aiheet on vakavia. Ja mä saan aidosti ihan valtavasti energiaa siitä, kun ihmiset on yhteydessä. Koska ihmiset siis jakaa niin henkilökohtaisia juttuja, että mä en edes terapeuttina välttämättä kuullut sellaisia. Siis ihmiset on niin kuin, mulla on saatettu soittaa, että nuori on lähtenyt nuorisopsykiatrisen osastolta, uhannut päättää oma elämänsä. Ja mua pyydetään soittaa hänet, jotta poliisi voi paikantaa hänet. Koska hän todennäköisesti vastaa Sofia Virralle. Ja mä oon soittanut ja hänet on pystytty pelastamaan, hänet on löydetty paikasta X. Tästä on nyt joitain vuosia jo. Mä oon selkeä ollut tämän perheen kanssa tekemisissä. Tavallaan ne on niinku, mä ajattelin, että se on myös tosi iso etuoikeus, mitä ihmiset jakaa niinku elämästään ja muuta. Että mä saan siitä niin paljon jotenkin polttoaineet, että ehkä enemmän mulla on aamulla sellainen, totta kai niinku kaikki ihmisiin välillä, että vettä sataa ja kaikki tämä, mitä kuvailit. Mutta myös vähän semmoinen, että mitäköhän kivaa tänään tapahtuu, koska... Mun elämässä tapahtuu myös tosi outoja asioita, tosi yllättäviä asioita. Ja kaikki sanoo aina, että mun elämä on niin kuin leffa. Mutta ehkä mä enemmän välillä niin utelias innoissaan, että mikäköhän on tänään se crazy juttu, mikä tapahtuu, koska jotain tulee joka päivä.
Joo. No, sitten on naisten lehdet ja tämä yksi lehti, joka ilmestyy aina joka torstai, joka herkuttelee aina kaikilla otsikoilla ja klikkiotsikoilla. Ja sä oot ollut myöskin siellä aika vahvasti mukana. Sun elämä on seurattu ja tota, niin tuossa oli just vähän aika sitten, mikä se lehti oli, missä oli tota, aika iso haastattelu. Puhuttiin tästä sun edellisestä parisuhteesta, mistä sä edelleenkin...
Eeva-lehti varmaan.
Eeva-lehti, joo. Niin tota, se on ollut varmaan siis tietoinen valinta tietenkin, että sit kun kertoo asioita, niin... Mut koet sä, että... Jotenkin mä oon seurannut itse tässä sivussa aika läheltä tällaista niin kuin henkistä väkivalta puolta ja sit siinä niin kuin vieressä, kun yrittänyt jotenkin auttaa ja tuoda jotain järkeä siihen maailmaan ja muuta, niin tuntuu tuon väellä ihan niin kuin kädetön sen asian suhteen. Sitten kun mä luin sun tarinan, niin se kumminkin siinä, se oli semmoista niin kuin tietynlaista selviytymistä. Mutta siitähän ei oikein niin kuin koskaan, sä edelleenkin kannatit traumaa ja muuta vastaavaa, niin tota, miten sä tällä hetkellä voit? Kun miettii, että sitten kun on aika paljon isoja kysymyksiä, mihin sä joudut niin kuin kantamaan vastuuta työn puolesta. Niin aika tärkeä myöskin se, että missä kunnossa itse on, jotta pystyy kantamaan niitä. Niin miten sä itse voit tällä hetkellä?
No kiitos kysymästä. Mä ajattelen, että hyvin, koska mä koen, että mulla on tavallaan sellainen niin kuin erikoinen sisäinen rauha ja jotenkin vapauskin, mikä ei ole tullut kovin helpolla. Että ehkä tavallaan se, että mikä vaikuttaa varmaan siihen, että miksi mä nykyään suhtaudun vaikka just päiviin sille, että mikähän tänään tapahtuu niin kuin uteliaisuudella, niin ei todellakaan ollut aina, siis ei todellakaan. Yeah. Vaan ehkä se, että kun mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sitten mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niin kuin kuolemaan, niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niin kuin niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää, niin kun joutuu jotenkin niin kuin hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä ja mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin. Ja niin kuin kliseisesti aidosti alkaa, tai minä aloin arvostamaan asioita, joita mä en ennen edes nähnyt olevan. Ja mä en tarkoita sitä, että kaikkeen pitäisi kokea tällainen heräämiskokemus, jotta osaa, ei todellakaan. Mutta mä päätin, että mä en katkeroidu. Ja se on varmaan sellainen tienristeys myös. Ja sen sijaan niin kuin se kääntyi mulle siihen, että niin kuin mä nautin joka hemmetin hetkestä, minkä täällä saa olla. Ja joka sekunnista, kun mä näen, kun mun tytär kasvaa. Koska mä oon joutunut käymään ne ajatukset, että mitä jos mä en näe sitä ja mitä jos mä en pysty olemaan läsnä siihen muuta. Että se on kyllä niin kuin muuttanut tosi paljon. Ja sitten mähän en alun perin suinkaan valinnut puhun näistä asioista. Vaan alun perin media uutisoi oikeudenkäynneistä, joista on ollut lukuisia. Tähän kaikki jatkuu niin kuin koko aika edelleen. Plus mun on kohdistunut niin hirveä lokakampanja toiselta puolelta ja tiettyjä äärioikeista toimijoiden suunnalta, että mun oli pakko puolustautua silloin ennen 23 vaaleja sanoa, että minä en ole ollut väkivaltainen, vaan itse asiassa toisen henkilöllä on tuomioita. Että se tuli tavallaan pakon kautta. Mutta sitten kun mä aloin tajumaan, miten paljon mä aloin saada ihmisiltä viestejä, jotka havahtui sen mun tarinan kautta siihen, mitä he elää. Tai että mä sain viime jouluna äidiltä viestin turvakodista, että hän on kaksosten kanssa siellä. Että kun hän luki jonkun niin kuin mun jutun, niin hän tajusi, että kuin vaarallista se voi olla, ja hän lähti jo kaikkea. Niin sitten mä aloin miettiä, että voiko ollakin niin, että se kaikki... Niin kuin mun elämän pahimmat asiat, mitä mä oon kokenut, niin voiko olla, että ne voi jopa pelastaa jonkun muun hengen sillä, että mä sitten uskallan niin kuin sanoa niitä ääneen. Mutta sitten toi toinen, mitä sä sanoit vaikka siitä mediasta, niin se liittyy tavallaan tähän, koska on totta, että mä itsekin välillä jopa koen, että siihen näiden, että mä en johda mitään valtavan suurta puoluetta, eikä mulla ole ministerisalkkua.
Vielä.
Niin aika kiinnostuneita ollaan oltu siitä, missä mä käyn juhlimassa tai mitä mun puoliso tekee tai missä mä oon lomalla. Että se on ollut siis välillä viikoittaista. Ja mulla meni varmaan viime keväänä, tuli sitten semmoinen tietty raja vastaan yhden näiden niin sanotun kohun kohdalla. Että sen jälkeen jotenkin mä lakkasin niinku välittämästä. Koska mä olin kuitenkin ennen semmoinen ihminen, joka en semmoinen kameleontti, että mä olisin ketään niinku varsinaisesti miellyttänyt siihen, että mä muutan omia näkemyksiä. Mutta mä yritin tavallaan aina varmistaa, että ihmiset niinku tutustuisi munhun ja ne he vois pitää jotenkin musta, että mä olisin mukava. Mutta sitten mä oon kyllä tajunnut, että vaikka tekee mitä, niin se ei mene niin. Mutta siitä tuli tietynlainen vapaus. Tuli myös jotenkin sellainen, että jos se aina kirjoitetaan jotain, joku aina näkee mut jonkun linssien läpi, mä en voi niinku loputtomiin vaikuttaa. Niin ehkä mä vaan valitsenkin elää sitä omaa elämää. Ja sanon niinku loppukevennyksenä. Mulla kävi eilen yksi kollega toisesta puolesta, yksi mies just sanomassa tästä, että jotenkin, että koita jaksaa, että on naurettavaa, miten musta tuntuu, että on kiinnostavampaa se, että kenen kanssa mä vietin viikonlopun, kuin se, mitä mä ajattelen Ukrainan rauhasta niin kuin välillä. Mutta eduskunnassa oli pikkujoulut pari viikkoa sitten. Mä en ollut siellä, kun mä olin mun lapsen kanssa kotona. Seuraavan päivän mulla soittaa yhden ison median toimittaja ja sanoi, että hänellä on susta pikkujoulujuoruja. Ja mä olin silleen, että kun mä en ollut siellä pikkujouluissa. Ja sama linnanjuhlissa, niin kuin toimittaja käy kertomassa, että heillä on kerrottu, että se Sofia oli humalassa siinä kättelyssä jo. Mutta kun mä tulin suoraan kotoa, enkä ollut kyllä juonut mitään, niin mä olin silleen, että joko meillä taitaa olla aika tylsä parlamentti. Että jopa silloin, kun mä en ole paikalla, niin pitäisi keksiä musta se kohu. Mutta kyllä siinä, se on myös sellainen, että mä oon sitten vähän kapinahenki. Että välillä mä sanon, että ne valitsi väärän vastuksen tavallaan. Mm. Että mitä enemmän mulle vihjaillaan, että mä pukeudun väärin tai mä juhlin väärin tai mä elän väärin sillä, että mä meen matkailuautoreissuun mun perheen kanssa, niin sitä enemmän mä elän just niin kuin mä haluan elää. Ja se on ehkä sitä samaa, ei taas itseni takia. Siis helpompaa mulla olisi nostaa kädet pystyyn, mennä töihin jonkin firmaan ja olla silleen, että älkää kirjoittako kukaan musta mitään. Totta kai se olisi kivempaa ja helpompaa. Mutta jossain on ne tulevat naiset tai miehet, jotka joskus johtaa tätä maata jossain rooleissa, niin mä toivon, että he uskaltaa elää omaa elämäänsä. Että sen ei pidä tarkoittaa sitä, että sun pitää jotenkin pienentyä ja muuttua. Ja mikä taso riittäisi? Niin mitä mun pitäisi tehdä? Mulla on kerrottu, että mulla on väärälliset hiukset. Okei, mä voin vaihtaa ne. Sitten tulee seuraava. Et ennemmin vaan ollaan sitä, mitä ollaan, kunhan ei satu tätä muita. Se on selvä asia.
Niin ja tämä hyvä, että sanoit on, koska se on surullista, että sitten ne ihmiset, jotka siellä eniten mellakoi ja huutaa ja kritisoi ja no, niitä on niin kuin ääripäät on toiset. Ja sitten ne, jotka on siinä keskellä, niin ne on välttämättä ne seuraa, mitä muut tekee. Mutta että miten esimerkiksi media toimii. Että tässä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että sä et ole edes paikalla ja sitten susta kerrotaan jo juoroja. Sä et ole edes mestoilla. Että se on musta, ja se on, niin kuin, se on surullista, että miten brutaali se on. Et, niin. Ja miten, koska toi on semmoinen asia, mitä mä en ikinä tajunnut, että mitä sillä niin kuin haetaan. No haetaan, tietenkin klikkejä haetaan sitten niin kuin sitä näkyvyyttä sille lehelle.
Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Aivensilla.
Niin just. Aivens vaihtoliising.
Ah, se on just noin.
Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten hei missä sä haluaisit nähdä itsesi niin kuin politiikassa? Sä oot nyt tällä hetkellä niin kuin vihreiden puheenjohtaja.
Yeah.
Se on kumminkin, sä oot tämän puolen niin kuin puheenjohtaja. Sä oot liideri. Niin. Mutta missä haluaisit nähdä niin kuin itsesi tässä? Koska mä mietin, että jos tää matka jatkuu ja sä oot niin kuin näin niin kuin sä oot, niin voi sanoa, että en mä tiedä muuttuisiko se niin kuin sit helpommaksi, vaikeammaksi, mutta että varmaan niin kuin no, hyvä esimerkki on entinen pääministeri Sanna Marin, joka sitten päätti, että nyt loppu tämä politiikka, että mä siirrytään ihan muut tekemään. Mitä sä näet itse?
No, mä oon itse ajatellut sen aina tavallaan niin päin, että ja sanonut puolueellekin vaikka, kun enhän mä ensin mennyt puheenjohtajaksikaan silloin hakea. Ja viime keväänkin mä taas pohdin silloin, että niin kuin, haaks me jatkokautta ja muuta. Kun mä oon sanonut niin, että mä oon valmis tavallaan tai itsestäni ei tekee tätä niin kauan kuin musta jotain hyötyä niillä asioilla, mitä halutaan ajaa.
Ja
niin kuin, että totta kai mä haluaisin päästä sellaiseen asemaan, missä mä voin oikeasti tehdä niillä asioilla muutakin kuin puhua tavallaan. Ja voidaanhan me nyt oppositiostakin vaikuttaa, mutta on se nyt ilmiselvää, että hallituksella on aina valta. Hallitus pystyy sitten oikeasti säätämään lakeja tai päättää, miten rahoja kerätään tai käytetään. Toki mä itse ajattelen, että meillä on kyllä valtava asennevalta just, että mistä me valitaan puhua, miten me valitaan puhua, niin sekin muuttaa maailmaa. Mutta mä ehkä oon aika sellainen, mä oon tosi kunnianhimoinen. Ja mä, jos mä teen jotain, mä teen sen täysillä. Mä en niinku osaa edes sellaista jotenkin puolitien. Se on sekä hyvä että huono asia. Niin totta kai mä teen kaikkeni niinku oman joukkueen eteen siihen, että kannatus nousee, jotta niitä asioita päästään edistää. Ja sit mikä sitten on se mun rooli, mä ajattelin, että se riittyy, niinku riippuu sitä aina tilanteesta. Mutta en mä vastuut väistä, enkä ehkä pelkääkään, että mä oon myös vähän sellainen, että mitä enemmän paineet kasvaa, niin munhan aivot niin kuin syttyy tavallaan. Että jos on vähän niin kuin tylsää, niin sit mä alan uinumaan. Mutta sit kun nousee kierrokset ja niin kuin paineet kasautuu, niin, niin jostain syystä mun aivot laksahtaa semmoiseen tilaan, että ne alkaa vasta tekemään töitä. Yeah. Että siinä mielessä niin kuin, ja mä oon vaikka miettinyt näitä jatkuvia kohuja, mitä tässä on pyörinyt. Yeah. Että ne oli hyvä koulu myös. Mä oon miettinyt, mä ajattelen aina niin, että tästä oppii jotain ja tämä valmistaa mua johonkin. Joko se on joskus jonkin isompaan poliittiseen tehtävään, tai sitten se voi olla yhteiskunnassa johonkin muuhun, milloin toivottavasti vaikutusta johonkin. Mutta silleen mä ajattelen aina, kun tulee vastoinkäymisiä tai on vaikea päiviä töissä. Ja sitten mä vähän mietin sitä semmoisena niin maratonina, että nyt pitää niin kuin purra hammasta ja ei saa antaa periksi. Mutta se, että missä tehtävässä, niin missä vaan, missä voi sitten oikeasti vaikuttaa.
No kello on nyt kohta 11, niin mä sanon niin kuin tähän vuorokauteen, tähän kelloaikaan, niin mark my words, mutta sä oot tuleva presidentti. Ja mä en sano tätä sen takia, että mä jotenkin haluaisin miellyttää sua tai muuta, mutta mä jotenkin vahvasti näen sen, koska mä jotenkin näen sen. Ja sit kun se tapahtuu, niin muistan nämä sanat. Mä voin sit palata tähän hetkeen.
Sitten ympyrä sulkeutuisi siihen lastensuojeluyöhön, mistä se nuori aloitti
niin,
aikoina.
Mieti. Hei, kun puhutaan nuorten hyvinvoinnista, mulla on tässä käynyt muutama poliisi ja jengi työläinen ja sitten muutama itse asiassa nuorikin, joka on ollut entisessä niin kuin elämässä jengiläisiä ja päässyt siitä pois. Sä oot nähnyt sen maailman niin kuin, ja muutenkin, ei välttämättä niin kuin jengimaailma, mutta niin kuin nuorten olot, sulla on oma pieni lapsi, niin onko siellä niin kuin päässä koko aika leikataan ja näet sä niin kuin poliittisena vaikuttajana niin kuin mitään vihreät valoa siellä päässä?
Se riippuu suomalaisista. Että tavallaan niin kuin, jos mä olin silloin vihanen siitä, kuin pahaksi lasten ja nuorten ongelmat annetaan päästä ennen kuin tavallaan saa apua.
Kuinka vihanen sä nyt oot?
Vielä vihaisempi.
Ne.
Koska tavallaan tietoa karttuu koko aika. Kyllä kaikki päättäjät tietää, että mitä pitäisi tehdä. Kaikki päättäjät tietää, että mitkä mittarit hälyttää punaisella. On kyse sitten niin kuin köyhistä lapsista tai lapsiperheistä. Tai vaikka siitä, että kouluterveyskyselyiden mukaan niin lapset kokee enemmän väkivaltaa heitä hoitavan tahon toimesta kuin aiemmin tai muuta. Niin ei kyse ole mistään muusta kuin niinku tahdosta. Että halutaanko laittaa lapsia ja nuoriin niinku paukut kiinni vai ei. Ja mä muistan silloin, kun mut valittiin eduskuntaa. Ja sitten mä mietin, että kun mun slogan oli, että yhdenkään pienen mielen ei tule särkyä. Ja mä olin puhunut nimenomaan lapsista ja nuorista ja turvallisesta lapsuudesta. Mä muistan, kun mut oli valittu, niin mä sanoin mun kavereille seuraavana päivänä, että mitä mä nyt teen siellä, kun kaikki ajaa tätä samaa asiaa. Että mikä on sitten se mun juttu.
Yeah.
Ei mennyt kauaa, kun mä tajusin, että ei muuten ajaa. Että kaikki ajaa niin kuin kauniissa vaalipuheissa. Mutta mikä ryhmä ei voi äänestää? Niin on lapset ja iso osa nuorista. Joten silloin, kun ne kabinettien ovet sulkeutuu, niin kas kummaa. Siellä onkin ne isoimmat suuryritykset. Tai kaikella kunnioituksella minäkin ajattelen, että eläkeläisillä pitää totta kai myös olla hyvät olot. Ja näin on niin kuin vastakkain. Mutta siellä on iso ryhmä, joka käyttää sit ääntä. Niin jotenkin jännästi sitten se onkin ne lapset ja nuoret, kun tippuu sinne niin kuin, mistä voidaan leikata tai mihin ainakaan panosteta. Tai sitten se menee sellaiseksi poseraamiseksi, että laitetaanpa tähän pöydän keskelle nyt lasten ja nuorten ongelmat ja laitetaan arvokasta kyllä, vaikka niin kuin lasten ja nuorten terapiatakuu voimaa. Mutta halutaanko me sellainen yhteiskunta, missä meidän lapset ja nuoret istuu terapiassa, kun samaan aikaan heidän vanhemmat ei saa apua mielenterveyspäihdeongelmiin, tai meillä putoo yli 30 000 lasta lisää köyhyyteen, tai meillä leikataan päiväkodeista kouluista, että mun mielestä se on niin semmoista näennäistä poseraamista, että niin kuin, kyllä mä oon tosi, tosi vihainen, koska me puhutaan siis, me tiedetään, että meillä jopa alaikäisiä päätyy niin kuin lopettamaan oma elämänsä. Niin yksikin on liikaa. Ja lapset ja nuoret ei voi itse vaikuttaa. He ei voi tulla sinne eduskuntaan kertomaan, että hei, kun mun faija on kännissä nyt 5 päivää, tai mun äiti voi niin huonosti ja kukaan ei auta. Ja lapset ja nuoret kuitenkin selviytyy, he tulee läpi harmaan kiven. Ja sanon niin kuin usein, mutta heitä pitää auttaa siinä. Ja viimeisenä mä ehkä sanon sen, että kyllä mua eniten lämmitti vaikka tämän syksyn jossain myrskyssä, missä tuli kaikkea lokaa eri suunnista, niin sitten kesken kokouksen mulla piippasi Instagram-viesti. Ja siinä luki jotenkin, että uskomatonta mitä, no en vitti nyt kiroilla, mutta sanotaan vaikka uskomatonta, että mitä sontaa sä saat netissä, mutta pysyy yhtä kovana muijana, kun sä olet lastensuojelussa, niin kyllä sä kohdat ne hommat vielä. Ja sitten mä katsoin, keneltä se tuli, niin se oli nuori, joka on ollut mun nuori silloin joku 15 vuotta sitten, ja jolloin nykyään itse asiassa elämässä menee tosi hyvin. Ja niin mä ajattelen, että kun me vaan ymmärrettäisiin, että panostetaan siihen turvalliseen lapsuuteen, niin meillä on ihan hemmetin paljon vähemmän ongelmia tulevaisuudessa. Mutta joo, oon mä kiukkunen. Mutta on mulla toivoa, koska mä luotan siihen.
Just sitä menisin kysyä, että kun siis jotenkin, okei, että onko sun semmoinen olla, että sä pystyt vaikuttamaan ja sit sun sanomiset, vaikka sä oot oppositioissa, niin pystyt niinku vaikuttamaan, mutta että tuleeko semmoinen vähän semmoinen olo, että sä oot niinku tälleen, että sulla on kädet sidottu, että sä et voi tehdä mitään muuta kuin vaan niinku huutaa tyhjille seinille. Tuleeko semmoinen olo koskaan, että onko tämä niin kuin...
No varmaan ei, koska siis mä oon kaikissa asioissa mun elämässä ollut aina sellainen, että jos mennään tulla seinä vastaan, niin sit mietitään, miten se kierretään tai mennään yli tai ali. Että tavallaan niin kuin mulla käynnistyy semmoinen joku ongelmanratkaisukone päässä, että niin kuin periksi ei tavallaan anneta. Ja just tossakin se, että totta kai mulla on niin kuin hallitus, kun mä välillä jopa tiedän, että kyllä osa ainakin niistä ministereistä tietää ja ymmärtää. Niin tavallaan se niin kuin turhautuminen, että kun ekot ei anna myöden ja niin kuin puolueet ei voi antaa myöden, koska... pidetään jonkun oma eturyhmän puolta sen sijaan, että vaikka ymmärretään varmaan jossain syvällä, että tämä ei ole reilu, mitä tapahtuu, niin silloin on vähän tollainen olo, kun niinku yrität vedota kaikin tavoin. Mut sitten muuten niin mä ajattelen, että mä vaikka uskon ihan valtavasti meidän nuoriin, niinku nuorilla on voimaa, heitä on vaan vähän vähemmän. Mutta sitten taas kyllä mä saan valtavasti niitä viestejä vaikka isovanhemmilta, jotka on silleen, niinku, että pitäkää niinku meidän lasten puolta. Tai just niinku ihmisiltä, jotka havahtuu siihen, että heillä on asiat ollut hyvin ja heidän lapsilla on... Mutta he on silleen, että kiitos Sofi, että sä kerroit, että he ei ole ikinä ajatellut, että totta, että jossain on niin kuin tällaisia lapsia, joille ei ole kaikki hyviä, me haluttaisiin auttaa myös heitä. Ja jotenkin mä uskon siihen, että vaikka ne kädet olisi teoriassa sidottu, niin jos ääntä riittää. Ja jos sitä on valmis myös käyttää niin, että kuitenkin sit myös kuulee se vasta. Tai niin kuin tavallaan, että mä ymmärrän myös hallituksen omia syitä tehdä jotain juttuja. Yeah. Mä en hyväksy niitä, mutta mä ymmärrän, miksi politiikka toimii sellaisena sakkilautana. Mutta välillä mä toivon, että se voitaisiin vaan räjäyttää ja hetkeksi olla silleen, että hoidetaanko vaan yhteiset asiat yhdessä ja jatketaan sitten sitä politikointia. Et se on mulle ehkä kaikkein vierain tullut tässä pelissä, että pitäisi vaan pysyä se omassa poterossa ja periaatteessa vaan niinku hakata, niinku teetkö sä pässit päitä yhteen. Ja se on turhauttava.
Hei sä olet parisuhteessa ja mä muistan myös siitä haastattelusta, minkä mä luin, on se, että totta kai ihmiset aina kantaa reppuja mukana, missä on erilaisia tavaroita, erilaisia muistoja, erilaisia traumoja. Mutta oot sä pikkuhiljaa myöskin, huomaat sä, että sä oot pikkuhiljaa pääsemässä myös niistä vanhoista traumoista. Puhutaan vaikka rakkaudesta, parisuhteesta, niin kuin omasta siitä elämästä, niin kuin politiikan ulkopuolella. Niin oot sä huomannut, että sä oot alkanut niin kuin eheytymään?
On siis, mä oon huomannut tänä syksynä. Siis mulla sanoi yksi kaveri just siis just ennen varmaan linnanjuhliin se oli, kun hän sanoi, että Sofia, että huomaatko sä, että sä oot saanut sun glown takaisin tai jotenkin. Ja se sanoi, että huomaatko sä, että nyt kaikki ihmiset taas alkaa jotenkin sekoa sun ympärissä sellaisella hyvällä tavalla, koska mä oon vähän sellainen niin kuin energiatynnyri, sit, että se tarttuu. Mutta se oli pitkään hukassa ja tavallaan ne luukut oli kiinni, että ei ehkä myös kohdannut ihmisiä. Niin tänä syksynä jotenkin sen kesän kuuluisan matkalautareissun jälkeen, mikä sitten revittiin kaikkialla, niin siellä tapahtui jotain niin kuin siinä, että yhtäkkiä kun mä olinkin kaukaa täältä ekan kerran, niin kuin 2 viikkoa pois Suomesta sen jälkeen, kun sitä aikoinaan tullut kansanedustaja, niin mä jotenkin huomasin, että alkoi löytyä taas se Sofia, mikä mä oon. Eikä vaan niiden kaikkien trauman jälkeen ja ne osa asioista valitettavasti on päällä niin kuin edelleen ja jatkuu niin kuin ne vaikeudet ja muut. Mutta myös sen, että se oli aika iso identiteettimuutos nousta sieltä lastensuojelun ohjaajasta tai silloin mä olin mielenterveyspäihdetyössä, niin yhtäkkiä niin kuin kansanedustajaksi tavallaan koko maailma mullistui. Musta tuli myös sama aikaan äiti ekan kerran ja niin kuin kaikki tapahtui kerralla. Että ehkä niin kuin kesällä löytyi se Sofia niin kuin kaikkien vuosien takaa, mutta vähän semmoisena parannettuna versiona. Että vähän niin kuin kypsyneempänä, mutta jotenkin se semmoinen ehkä ilo ja sellainen niin kuin, myös semmoinen hulluttelu ja kaikki. Niin, ja sitten semmoinen joku rohkeus, koska sekin oli välillä hukassa. Myös puheenjohtajana, koska paineet tulee joka suunnasta, niin välillä musta tuntui, että mä en enää niin kuin löydä omaa ääntä. Mutta nyt se taas tuntuu, että kyllä se sieltä löytyy.
Mutta kun sä lähdet tonne, sanotaan, että vaikka lähdet puolison kanssa vaikka ulos syömään. Sä yrität kumminkin koko ajan miettiä, että...
En mä mene sen takia ulos syömään.
Sä et mene sen takia ulos syömään.
Ei, kyllä mä käyn ja oon yrittänyt just silleen tavallaan jatkaa normaalia elämää, mutta kyllä mä huomaan, että väistää niinku tilanteet. Mä en vaikka koskaan käy enää missään, mikä on tosi kurjaa. Mun lapsen kannalta on meikäinen ikinä missään uimahalleissa enää. Mä en luota siihen, että joku ei kuitenkin ole jossain kuvaamassa tai just ravintoloissa, niin sit me etsitään joku hämmösin paikka, missä ei ole ketään viereisessä pöydässä. Ei sen takia, etteikö ihmiset olisi just ihania. Ja ihmiset ei usein tarkoita todellakaan mitään pahaa. Mutta melkein tämä niinku aina käy niin, että jos mä oon jossain, niin sit mä kuulen niinku toista kautta. Ihan sytti vilpittömästi, että hei, mun serkko oli nähnyt, sä olit syömässä siellä pizzeriassa ja teillä oli ollut tosi hyvät jutut. Tai joku tulee kesken, kun mä selitän jotain aivan pimeät oman elämäni tarinaa, niin sanomaan, että mä en malttanut olla kuulematta. Ja sit mä oon sillä, että voi ei. Mutta tavallaan tavallaan se, että on sitten aika avoimesti myös joutunut omasta elämästään puhuja, ollut se mitä on, niin se tavallaan helpottaa tohon.
Yeah.
Koska en mä usko, että kukaan löytää musta mitään sellaista super yllättävää puolta, vaikka sit istuisikin pizzeriassa viereisessä pöydässä.
Yeah.
Että kyllä mä aika avoimesti on ollut sitä, mitä mä oon, mutta kyllä se vähän vaikuttaa. Yeah. Ja esimerkiksi mä otin ison koiran sen takia, että mä uskallan lenkkeillä taas iltasi. Että kyllä semmosia valintoja niin kuin tavallaan tulee tehtyä.
Tuossa kun tulee vähän väliin tommosia statseja, ei niin määritteleviä statseja, kun puhutaan niin kuin Suomesta. Ja sä oot puhunut myöskin siitä, että tota niin, Suomi on niin kuin kärkimaa Euroopassa niin kuin naisten väkivallan suhteen niin kuin tämmöisten, ja puhutaan niin kuin turvattomuudesta. Ja mä muistan joskus aikoina, kun mä muutin tänne Suomeen, mun isä on siis suomalainen.
Yeah.
Tämä oli suomalainen, mä äitin Kolumbialasta. Kolumbialainen, tota, muistan, että Kolumbia on edelleenkin semmoinen maa, tunnettu maa siitä, että se on tosi vaarallinen, tosi pelottava. Siinä ei uskalla mennä. Ja Suomi on semmoinen, tiedätkö, lintukoto, missä on tuhansia järviä ja sininen taivas ja täällä on kaikki hyvin. Vitsi alkaa pikkuhiljaa kääntyä. Jotenkin tuntuu, että sit täällä pitää olla niinku tosi varovainen. Miten, no tietenkin jokaisella on omat toiveet siitä, että mitä halutaan niinku nähdä tulevaisuutta, mutta tota, kuinka toivekas sä oot niinku tulevaisuuden suhteen?
No, mä oon jotenkin aina sellainen, että mä en niin kuin suostu luopua myöskään toivosta, koska sitten tavallaan, jos ei osaisi ajatella, että asiat on jonain päivänä paremmin, niin sitten ei olisi tavallaan mitään järkeä tehdä sitä, mitä tekee. Että kyllä mä uskon, että ollaan ehkä otettu vähän taka-askeleja tietysti vaikka asennekysymyksissä, että tietää, että just asenteet naisen kohdistuvaa väkivaltaa kohtaan on vaikka koventunut. Että niin kuin liian moni ehkä pitää sitä ok, mikä on järkyttävää. Mutta niin kyllä mä silti uskon, että tästä vielä kääntyy, kun sen eteen vaan tehdään töitä, mutta siinä pitää olla hereillä. Et mä uskon, että Suomessa vaikuttaa se, että meillä on kuitenkin suht lyhyt aika, vaikka siitä, että täällä on käyty sotaa. Joo. Ja meillä on niin kuin aika väkivaltainen kulttuuri. Ja eihän Suomi itse asiassa ole tilastoissa niin kuin vaarallinen niinkään vaikka kaduilla, vaan kotona naisille. Ja se on niin kuin järkyttävää. Me tiedetään, kuinka moni siis kuolee kuitenkin kotona väkivaltaa. Ja toivottavasti me päästään pikkuhiljaa vielä enemmän eroon siitä, että ihmiset myös uskaltaisi puuttua ulkopuolelta. Koska siihen liittyy vähän sellainen kuitenkin edelleen, että se on vähän niin kuin heidän asia. Mutta ei se ole, se on rikosasia aina.
Niin. Ja siellä on aika niin kuin monet, jotka asuu kerrostaloasunnoissa ja kuulee sieltä seinän takaa. Niin ei välttämättä niin kuin halua puuttua. Tai se ei kuulu meille ollenkaan. Miten sä, tota niin, sekin on semmoinen keskusteluasia, mikä varmaan niin kuin monessa mietityttää. Että kun usein puhutaan siitä, että kun Suomessa rangaistukset on niin lieviä. Että sitten, muuttuisiko se tilanne, jos ne rangaistukset kovenisi?
No jos mä oikeastaan oikein, niin tutkimusten mukaan se ei kai hirveästi muuttuisi.
Ja.
Vaikka kyllä mä silti itse ajattelen, että ne on liian lieviä. Mä tiedän, että näihin liittyy sitten erilaisia haasteita, jos lähdetään niin kuin rangaistusasteikkoja koventaa. Ja just tiedetään käsittääkseni, että se ei välttämättä vähentäisi sitä rikollisuutta yhtään. Mutta kyllähän se totta kai itsekin niin kuin tuomioita katsoneena, niin välillä on miettinyt, että ihanko tosi, että eihän tämä vastaa mitenkään. Että Suomessa saat niin kuin omaisuusrikoksista melkein kohemmat tuomiot kuin siitä, että sä raiskaat tai hakkaat sun puolison. Että ei se tunnu niin kuin uhrin näkökulmasta hirveän reilulta. Mut se, että jos me halutaan niin kuin muutos liittyy enemmän siihen, että meidän pitäisi oikeasti ensinnäkin panostaa siihen turvalliseen lapsuuteen.
Kyllä.
Koska useinhan se on ylisukupolvista. Siis väkivallan tekijät usein on nähnyt itse lapsuudessa sen mallin, miten äiti tai isä pahoinpidellään kotona. Eikä ole niin kuin muita keinoja, mikä ei kyllä oikeuta siihen, että mä haluan sanoa tämän heti perään, koska tiedän, että monissa parisuhteissa sitten menee niin, että kun toinen lyö, niin sitten sitä niin kuin perustellaan sille, että no kun mä en osaa muuta, ja toinen antaa anteeksi, niin näin se ei mene. Mutta niin kuin yhteiskunnallisesti niin pitäisi, että jos meidän lapsilla ja nuorilla olisi turvallisia kasvuympäristöjä ja perheet saisi tukea, niin meillä ei olisi varmaan niitä väkivaltaisia aikuisia. Se on mun mielestä se lähtökohta. Ja sitten se, että samaan aikaan, kun meidän pitää varmistaa, että niin kuin väkivaltaa kokevat, niin kuin uhrit saa, ensinnäkin ajoissa avun, että heitä jotenkin saadaan irti siitä ja riittävä suojaus eron jälkeen, niin meillä pitää olla kuntoutustekijöille. Koska mä väitän, että kyllä meillä on paljon myös väkivaltaa tekeviä ihmisiä, jotka ei halua olla väkivaltaisia. Ja se häpeän kynnys on myös tosi korkea ja meillä ei ole ehkä niin kuin riittävästi palveluohjausta vaikka siihen, että hei, come on, että sun pitää, niin kuin, tässä on sulle kuntoutus, että sä et hakkaa sun seuraavaa puolisoa. Koska niin kauan kuin me ei onnistuta siinä, niin meillähän on aina vaan uusia uhreja. Ja tässä on myös se, että sitten kun lähtee linnaan istumaan joistain rikoksista, mistä nyt tällaisista on, lähtee, että olla vähän kovempia niin kuin tuomioita, niin kyllä mä myös ajattelen, että siellä pitäisi panostaa tosi paljon siihen aikaan, kun ihmiset istuu, että resurssit pitäisi olla kunnossa kuntoutukseen, jotta kun sieltä lähdetään ulos, niin ei olla vaan samassa kierteessä uudestaan, koska näinhän se surullisen usein menee. Ja piti vielä siitä somesta sanoa, että myös aina toivon, että ne, jotka sitten käy kirjoittamassa sinne munkin seinään, niin kuin tänään just joku oli taas kirjoittanut jotain, että tämä Sofia, jotain silläkin, että tämä Sofiakin on saanut mieheltään turpaansa ihan oikein tai jotain, niin, tai jotain muita, niin mä mietin myös, että toivottavasti ne ihmiset, jos he itse eivät ole väkivaltaisia, ehkä heistä osa on, mutta jos ei ole, niin mä toivon, että he myös miettisivät, kun he kirjoittaa sitä lokaa sinne nettiin ihmisille, että jossain on ne nuoret tytöt tai pojat, jotka näkee ja turtuu sille tavalle puhua väkivallasta. Tai ihmiset, ja he saattaa olla joskus siinä parisuhteessa, missä he ei tunnista, että, tai niin kuin, että se normaali, sittenhän niin kuin normaalia siitä väkivallasta tai jostain huorittelusta tai jostain, kun se ei ole normaalia. Niin tämä on myös sellainen, mitä välillä mietin niiden kirjoittelijoiden kohdalla, että ehkä he itse eivät ole väkivaltaisia, mutta he saattavat altistaa joitain nuoria sellaiselle kulttuurille, joka muuttuu vaaralliseksi siinä kohtaa, kun joku ryhtyy niin kuin sanoisi tekoihin.
Kyllä.
Ja ehkä niin kuin se, että meidän pitäisi, mähän olen eduskuntaan perustanut väkivallavastaisen verkoston just sen takia, että meillä on kaikista puolueista jäsenet, että me tehdään yhdessä, koska tämä on kyllä yhteinen asia, niin kuin ketä tahansa voi joutua väkivallan uhriksi tai semmoiseen parisuhteeseen, että se ei kerro niin kuin ihmisestä. Tai hänen heikkoudestaan päinvastoin se kertoo aina sitten tekijästä. Ja surullisen usein siellä on sitten jotain perheväkivaltaa hänen taustallaan.
Jotenkin mä näen tämän koko asetelman niin, että meillä on semmoinen niin kuin valtavan kokoinen kartano, joka on ollut joskus hienossa loistossaan. Se on ollut ihan superkaunissa. Sitä on ihailtu tosi paljon ja naapurit on kateellisena katsoneet, että vitsi, on hieno kartano. Nyt se kartano on tällä hetkellä tosi pahasti ränsistynyt. Katto vuotaa joka paikasta. Tapetit on lähdössä seinistä, lattiat vähän pursoilla, ei ole listoja enää ollenkaan. Ja nyt kukaan ei vaan tiedä, että mistä aloittaa remontti. Että remontti on aloitettu, mutta kukaan oikein tiedä, että mihin sitä viedään. Mä jotenkin näen tämän hetken tilanteen. Ja musta on ihanaa, että on ihmisiä niin kuin sinä yli puolen rajojen, että yrittää oikeasti tehdä, koska siinä on niin kuin toivoa. Ehkä enemmän tulevaisuuden ihmisille, esimerkiksi vaikka tyttärelle, sun lapselle. Mutta vitsi, miten sä, että mä voitaisiin jatkaa tätä keskustelua useita tunteja, mutta sun pitää lähteä oikeasti vielä töihin tästä näin. Millaisena sä toivot, että tämä vuosi 2026 nyt kun se alkaa, niin sekä henkilökohtaisella puolella, mutta että niin ylipäänsä, niin mitä sä toivot tästä vuodesta?
No päättäjät, mä tietenkin jotenkin toivon sellaista niin kuin nöyryyttä siinä, että varmaan hallituksen kautta aikojen on tehnyt virheitä. Niiden tavallaan niin kuin myöntäminen ei ole mun mielestä noloa, vaan se on vastuunkantoa. Ja se, mitä mä oon sanonut, että mun mielestä ei ole isänmaallista jättää osa matkasta. Ja se on tavallaan se, mitä nyt tapahtuu. Että me ollaan oltu pieni maa, joka on noussut sodista. Munkin mummi on ollut silloin evakkolapsia. Mä oon koko lapsuuden kuullut niitä tarinoita. Niin mä oon ajatellut aina, että Suomen ylpeys on se, että kaikki pidetään niin kuin mukana ja kaveri ei jätetä. Ja nyt musta tuntuu, että tavallaan osa kyllä jätetään matkasta. Vähän mitä sä kuvasit tuosta kartanosta, niin tuntuu, että osa heitetään silleen ikkunoista vähän niin kuin taakkana ulos. Ja se ei ole isänmaallista. Niin mä toivoisin, että tänä vuonna näkisi jonkun sellaisen niin kuin muutoksen niin kuin tavallaan hallitukselta. Että semmoinen niin kuin ina nöyryyt siinä, että ehkä kaikki ei mennyt putkeen. Velkaa otetaan historiallisen paljon ja samaan aikaan köyhyys syvenee ja työttömyys lisääntyy. Että niin kuin voitaisiko yhdessä jutella. Mutta sitten omassa elämässä, no mä jotenkin toivon, että pystyisi kuljettaa sellaista niin kuin iloa aika paljon mukana, vaikka ajat on tavallaan synkkiä. Koska mä myös toivon, että voisi olla sellainen, että vaikka ränttää tosi vihaisesti ja on niin kuin silleen tosi turhautunut ja tosi pettynyt moni asioihin, mitä tässä maassa tapahtuu, niin olisi myös tosi hienoa pystyä olemaan vähän sellainen ankkuri siihen, että hei, että niin kuin, vähän kuin mä kävin Ukrainassa vaikka pari vuotta sitten ja mä kysyin siellä, mä kävin yhdessä sellaisessa kauppahallissa. Siis ihmiset kulkee ulkoa niin kuin kivareiden kanssa ja siellä on ilmahälytyksiä ja sitten mä menen sellaiseen vähän niin kuin kauppahalliin. Ja ihmiset istuu siellä ravintoloissa ja syö ja musiikki soi. Ja sitten mä olin silleen, tiiäks, aivot sanoo niin kuin error, että täällä ulkoa on niin kuin sota ja te olette täällä. Ja sitten mä kysyin niiltä muutamilta nuorilta, niin ne sanoo, että silloin kun on kaikkein vaikeinta, niin ei saa niin kuin luopu ilosta. Että se on ainoa tapa, tai semmoisesta niin kuin toivosta, valosta. Ja he aikoo pitää sitä yllä kynsiämpäin. Niin ehkä sitä mä toivoisin vuodesta 2026. Että vaikka meillä huutaa niin kuin tosi monet mittarit punaisella, tuntuu just siltä, että suomilaiva ajelehtiin niin kuin vailla päämäärää jonnekin karille. Sen ei tarvitse mennä niin. Kaikki voi mennä hyvin. Niin, että jotenkin, että samaan aikaan aion haastaa hallitusta, mutta toivon, että en niin kuin työnnä ihmisiä syvemmään sellaiseen toivottomuuteen, vaan ennemminkin sellaiseen, että pidetään päät pinnalla, että kyllä me täältä yhdessä nousta. En mä tiedä, saiko tässä nyt
yhtään. Sai, ja sitten kyllähän tässä tietenkin hyviä asioita tapahtuu, mutta että ja niistä kannattaa kyllä pitää kiinni ja pitää myöskin nostaa esiin. Hyviä asioita tapahtuu. Hyvä asia on myöskin se, että mulla on tämä mun kysymyspurkki, jossa on tosi pahoja kysymyksiä.
Oi ei.
Sellaisia kysymyksiä, mitä mä en itse kehtaa edes kysyä, koska ne on niin pahoja. Sulla on
kauheat yleistietokysymyksiä, onko?
Sulla on valtavasti yleistietoa.
siis mähän on huono tämmöisissä tietokilpailuissa todella huono, koska mä muistan ja osaan kokonaisuudet, mutta mähän on maailman huonoin kaikissa nippelitiedoissa.
Mutta tiedätkö, mikä sus on niinku siistiä?
No.
Mitä niinku sus heijastuu? Et sulla on semmoinen niinku tietynlainen, sä tiedät, kun sä meet johonkin, sä tiedät tasan tarkkaan, mistä sä puhut. Ja se sun itsevarmuus ja se tapa tuoda asia esiin on semmoinen, että vaikka mä olisin jotain asiasta eri mieltä, niin mä olisin, että sä oot niin uskottavasti. Mä olisin, että jumala, oot totta muuten. Tiedätkö, mikä on siis poikkeuksellista, koska yleensä kun puhutaan politiikoista, niin ne puhuu, niin kuin tiedät, se on semmoista poliitikon puhetta, että puhutaan paljon, mutta ei kukaan saa selvää. Niin.
Se on varmaan lähinnä naarti toi, että se on yleensä kyllähän toisinpäin, että mä en todella tiedä, mitä mun suusta välttämättä tulee, ja sitten mä kelaan jälkikäteen, että mitä tulin sanoneeksi, mutta ehkä se onkin sitten, että se on aika aitoa.
Se on niin aitoa.
Ehkä se siksi resonoi, se aitous sieltä tulee. Mä en aina niin kuin mieti kovin tarkkaan etukäteen.
Mutta ootko sä hyvä esimerkiksi, jos sä tiedät, että sä oot jossain väärässä, niin pystyt sanomaan, että hei, sorry.
Pystyn todellakin.
Joo.
Koska tavallaan, kun eihän tässä ole niin kuin mun ekosta kyse, se on se koko pointti, että mä voin lähteä vaikka Suomen politiikasta, jos joku sanoi mulle kerran, että väistäisikö mä puheenjohtajana, jos vihreät saisi sellaisen puheenjohtajan, joka nostaisi kannatuksen, torjuisi ilmastokriisin, pelastaisi lapset, blablabla. Mä sanoin, että anytime. Siis mä en ole täällä sen takia, että ne asiat menis eteenpäin. Jos se en ole minä, joka sen tekee, ja mulle kerrotaan, että tämä henkilö onnistuu varmasti huomenna, niin kuin mä sanoin, kyllä mä löydän jotain muita hommia ja elämässä on miljoona uutta asiaa, mitä tiedän, mitä keksisi sen jälkeen. Niin se on varmaan toi, että kyllä, ja mähän vastaan välillä tenteissäkin, että en mä osaa vastata, että kysytään asiantuntijoilta sitten, niin kuin, mutta se tulee varmaan siitä, että ei musta pitänyt tulla ikinä poliitikkoa. Ja vieläkin välillä, jos joku sanoo puheenjohtaja, niin mä oon silleen, kuka? Mutta kyllä mä pikkuhiljaa alan ymmärtää, että mulla on tehtävä.
No niin, puheenjohtaja. Ota sieltä kaksi.
Kaksi. Okei, se toinen vaan hyppäsi sieltä.
No niin, se oli määrätty.
Tämä oli määrätty.
Mitä siellä lukee?
Mikä on onnekkain asia, mikä on tapahtunut sinulle? No tämä on maailman helpointa. Se on tietenkin mun tyttäreni, joka on mun suurin haastajani ikinä.
Siis hän on nyt 6-7.
6 täyttää ihan kohta 7.
Menee kouluun kohta.
Hän on koulussa, kun hän täyttää ihan vuoden lopussa.
Okei.
Mutta hänhän on siis, mä en ole kuulemma ajatellut häntä yhtään, kun mä oon synnyttänyt hänet vuoden lopussa. Hän antoi palautetta tästä.
Minkä, siis missä kuussa? Marras, joulu?
Joulukuussa. Hän täyttää joulun jälkeen vasta ja hän oli... Mä sanoin, että jo äiti on ollut kyllä. Hän sanoi, että sä oot maailman epäreiluin äiti, että sä oot synnyttänyt mut vasta vuoden lopussa ja mä oon koulun nuorin. Hän on siis Kipakoen kansalaispalautteantaja. Mä poltin yksi päivä taas joulupiparit uunissa, niin hänen palaute oli, että äiti, sä oot maailman tyhmin äiti. Hän niin kuin aidosti loukkaantui ja sitten hän on vähän tämmöinen ehkä joku uhmaikä 2. Niin hän oli ihan kyynelet silmissä, että sä oot maailman tyhmin äiti, että kenenkään muun äiti ei unohtaisi pipareita. Tämä tarkoittaa, että mä en ole enää vihreiden tiimissä. Musta tulee sininen tai punainen. Ja sitten mä sanoin, että rakas lapseni, kun sun ei tarvitse olla missään vihreiden tiimissä. Niin sitten vaan huusin, että minä en aio olla enää ikinä kiltti. Mutta siis hän on todella vahva persona ja minä aion kasvattaa ja antaa. Hän on ihan niin kuin minä. Mutta sillä erotuksella, että mun vanhemmat oli mulle ehkä tiukempia ja mä taas jotenkin on ehkä liikaakin antanut hänen olla sitä, mitä hän on. Niin nyt olen välillä pulassa. Mutta hän on kyllä... Siis.
Tämä on hyvä. Sitten jossain vaiheessa sitten, kun tulee, mä tiedän, että toi tulee olemaan, koska meillä on kanssa syrjitty marraskuussa ja kaverit on vanhempia. Ja sitten just kun kohta tullaan siihen täysikäisyyteen, niin muut on jo kerännyt täyttää. Paras kystävä täyttää nyt vuoden alussa. Niin sitten on silleen, että hän joutuu odottaa.
Niin.
Mutta sitten mä sanoin, että jossain vaiheessa se kääntyy, että sitten sä ootkin sen ryhmän nuori, niin sitten se on hyvä juttu.
Mä yritin selittää tätä samaa, mutta hän ei vielä
ymmärtänyt
yhtään, kun mä yritin selittää sitä, että joskus se kääntyy. Mutta hän on siis ihan loistava. Mun suurin haave oli aina olla äiti. Ja se ei tullut myöskään helpolla, niin sitten jotenkin siitä on kyllä ja hurjan niin kiitollinen, että hän on tavallaan varmaan pelastanut mun henkeni, koska hänen ansiosta mä oon rakentanut väkisin uuden elämän meille.
Täysin.
Ja sitten täällä toisessa on, jos voisit lähettää viestin 13-vuotiaalle itsellesi, mutta saisi olla vain yksi lause, mitä sanoisit? Mä sanoisin, että sä oot riittävän hyvä sellaisena kuin sä oot. Yeah. Niin mä sanoisin.
Tiedätkö, että on tullut muutamille mun vieraille ja poikkeuksetta kaikki vierat on saanut aika lailla samalla lailla. Että se jotenkin niin kuin se riittämättömyyden tunne, mikä on joskus lapsuudena ja varmaan aikuisenakin vielä, mullakin on edelleenkin, mä oon 52-vuotias, niin tuntuu väillä, että ei niin kuin mikään ei riitä, että mä en riitä tällaisenaan. Niin se on niin kuin monelle semmoinen asia, mikä unohtuu, että hyvinen tai huononen puolinen, niin sä varmasti niin kuin riität sellaisena kuin sä oot.
Kyllä.
Että ei tarvitse ainakaan yrittää mitä et ole.
Just se.
Mitä sä haluaisit sanoa sitten taas puolesta vuoden päästä, jos sä nyt halusit sanoa nyt tulevan vuoden päästä, kun istutaan tässä näin, niin Sofialle.
No kyllä mä varmaan sanoisin, niin kuin, mä toivoisin, että mä voisin sanoa niin kuin vuoden päästä, että, niin kuin, että kiitos, että sä päätit tavallaan niin kuin, pysyä tosi rohkeana. koska välillä tavallaan sitten myös, kun sitä paine tulee ja sen niin kaikkea, niin olisi se helpompi valinta välillä olla sitten vähän pienempi, vähän enemmän hiljaa ja vähän toisenlainen. Niin mä jotenkin toivon, että jostain kaivaa sitä voimaa myös seuraavan vuoden, koska mä aina sanon, että ennemmin mä oon sitten vähän too much, kun sitten jotenkin häviivää olemasta. Ja joku mulla kerran sanoi jossain kohdassa, mä olin kyllä aidosti, en mä voi väittää, että ne ei olisi tuntunut. Mä olin tosi rikki keittiössä, niin sitten yksi mun kaveri sanoi jotenkin, että kun luuleeko sä, että Sofia mikään riittäisi, että sun pitäisi lopettaa olemasta lopulta. Tai jotenkin, niin ehkä se on se, että mä toivon vuoden päästä, että ihan sama mitä tästä tulee, koska en olisi ennustanut vuosi sitten, mitä kaikkea ja mitä itsestäni luen. Mä sanon, saanko sanoa yhden kevennyksen?
Saa, todellakin.
Niin ihanaa, siis se oli ihana hetki, koska mä olin myös aika rikki silloin jotenkin siitä. En niin kuin tavallaan niistä kohuista, vaan ehkä siitä turhautumisesta, kun mä oikeasti yritän mielestäni puhua painavista asioista ja niin kuin nimenomaan asioista.
Kyllä.
Ja sitten suomalaiset huutaa, että aina sä oot jossain julkisuudessa vaan, koska sä haluat, että sun mekoista tai biletyksistä puhutaan. No en halua, ei ole valinta. Mä olin jotenkin siitä aika rikki. Niin sitten mä seisin jossain yleisötapahtumassa, vähän semmoisella kurjalla mielellä. Niin sitten sinne tulee semmoinen nuori mies. Ja hän sanoi, että hän on tosi suuri fani, että hän haluaa niin kuin nimikirjoituksia. Niin hän oli kerännyt kaikki yhden nimeltä mainitsemattoman lehden painokset, missä mä oon ollut kannessa tai isosti esillä. Ja hän toivoisi jokaiseen nimikirjoitusta. Ja sitten se, jotenkin se tunne, kun sä käyt itse sen portfolion läpi. Mutta sitten mä mietin, kun mä tiedän, että sä vedin sen mustalla paksulla tussiin niihin kansiin nimiä. Niin mulla tuli itse asiassa vaan sellainen, että saatoin miettiä yhtä henkilöä, joka ne kuvat oli varmaan ottanut. Että tiedätkö, että tässä mä vedän nimmareita näihin, että kun tää kundi niin kuin fanittaa mua kansi kerrallaan ja niin kuin juttu kerrallaan. Että mä sitten jotenkin käänsin sen. Mutta jotenkin se hetki, kun mä aloin katsoa sitä pinoa ja mä näin, että mun niin kuin kavereiden ilmeet valahti, kun ne varmaan ajattelin, että Sofia murtuu nyt tuohon, että se on just uskannut tätä. Se,
että ne lehdet tuonne jorpakkoon.
Jep, mutta ei. Mä sitten miettisin toisinpäin, koska hän oli aivan hellyttävä tämä niin kuin nuori, joka siihen tuli. Niin sitten mä ajattelin, että no tässä sitten vedetään näitä nimiä. Ja.
Kova. Hieno tarina. Hei ensinnäkin kiitos kun tulit. Mä tiedän, että sulla on hirveä kiire. Hyvää uutta vuotta.
Kiitos samoin.
Voimia, tsemppiä kaikkea mitä teet. Ja sä pärjät ihan varmasti, sitä ei ole epäilystäkään. Kuunteletko paljon musaa?
Kuuntelen tosi paljon joka päivä.
Me ollaan joskus nähty Jebojan levyjulkkarin
bileissä. Joo, niin ollaan.
Jos sä nyt saat valita yhden biisin, mikä soitettaisiin, niin mikä se biisi on? Mitä mitä se on? Meneekö sulla niin kuin moodien mukaan?
Menee moodien mukaan, joo. Kyllä, mutta aika paljon menee niin kuin jonnekin hiphoppiin ja myös rappiin ja tollaiseen varmaan. Niin kuin mun sisäinen maailma usein. Mutta mä sanoisin kaksi, mitä mä valitsisin. Joko olisi Senian Satumaa tai sitten Eminemin Mockingbird.
Okei, jompikumpi näistä laitetaan soimaan.
Ne on aika erilaiset, mutta ne jotenkin resonoi.
Okei. Millaisia terveisiä haluaisit vielä lähettää kaikille yli puoluerajojen ihmisille, jotka rakastaa sua, jotka vihaa sua, jotka... Ei ole mitään mieltä susta. Kaikille. Minkälaisia terkkuja uudelle vuodelle?
No ehkä niin kuin tähän vuoteen mä lähettäisin sellaisia terveisiä, että jotta mä en yritä kuulostaa mitään pyhimykseltä, niin mä tunnustan heti alkuun, että mäkin olen ollut tosi mustavalkoinen, joskus tosi niin kuin, temperamenttinen ärhäkkä tyyppi, mutta mä ajattelen, että elämä on paljon kivempaa, kun ei tarvitse niin paljon vihata. Että mä toivoisin, että ihmiset on sitten omissa kahvihuoneissaan tai istuu semmoisessa pussissa tai kohtaa niin kuin politiikan jossain tilaisuuksissa, niin jotenkin edes yritettäisiin kuulla toista, vaikka jos samaa mieltä. Et siitä voi tulla, mulla on ainakin niin hyviä kavereja yli puolueen, että onneksi on valinnut kohdata, että ei ole hyviä pahoja ihmisiä, on vaan ihmisiä, millä on eri näkemyksiä. Jotenkin sitä mä toivoisin ehkä kaikilla tähän vuoteen, että kun tulee se eka tunne, että hitto mikä idiootti toikin on, niin tavallaan jarruttaa ja sitten on silleen, että no mitä jos mä yritän vähän kuunnella sitä tai tutustua, niin sieltä voi löytyäkin joku siisti tyyppi. Ainakin itse mä yritän aina toimia niin, että ennen kuin teen mielikuvan kenestäkään, niin edes koitan tutustua.
Aamen. Kiitos kun tulit.
Kiitos sulle.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla.
Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Eivensillä?
Niin just. Eivens vaihtoliising.
Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
Mutkattomia liisinkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.